První Petrův 4.1. Když tedy Kristus tělesně trpěl za nás, vyzbrojte se i vy stejným odhodláním. Opět vidíme, že pokud by se to dalo přirovnat k filozofii, tak filozofie křesťanské víry je přesně opačná od filozofie našeho světa. Lidé ve světě samozřejmě nechtějí trpět. Nikdo nechce trpět. Ale my máme mít odhodlání vydržet utrpení podle vzoru Ježíše Krista samotného. Pokud jste někdo viděli třeba ten film Utrpení Krista, tam to bylo víc než dost znázorněné, možná až moc, jak ten Ježíš Kristus trpěl, jak náš Pán za nás trpěl. A proto i my bychom měli mít to odhodlání, protože sám Kristus trpěl za nás nehodné a my bychom měli se k tomu stavět, k tomu takovému utrpení podle jeho příkladu. Kristus je ten, který sedí po boží pravici, zpět k verši 3.22, nad tímto veršem. Kristus sedí po boží pravici, jsou mu podání andělé, vlády i moci. Kristus je král králů a pán pánů, jak se dočteme ve zjevení 19.16. A ten Kristus za nás trpěl. Kristus, který je vládce nade vším, trpěl za nás odporné hříšníky. Jaká je to veliká láska? Slyšel jsem kázání Parise Rayheada, který je slavný kazatel 20. století, a on ve svém kázání, v angličtině ho nazvali 10 shekels and a shirt, 10 šekelů a košile. Kázal na pasáž ve Soudcích, kde je jistý Majka, který zaměstná mladého levita, aby sloužil jako kněz v jeho domě, a smíchali směsici pravé víry s pohanskými prvky. A on to rozváděl, jak je to podobné dnešní době, a to kázal ve 20. století, kdy též mícháme prvky pohanství a prvky křesťanství dohromady, kdy mícháme živou víru se světským přístupem k životu. A on říkal, důvod, proč my máme přicházet ke Kristu, není, abych mohl do nebe, to mě někdy obvinilo, pač to někdy tak lidem říkám, on říkal, že i to je humanismus. Co je humanismus? Humanismus káže, že všechny prostředky, které vedou ke štěstí člověka, jsou dobré, jsou fajn. Humanismus má za cíl štěstí člověka a humanismus se vkradl samozřejmě i do církve a tak nenápadně, že i v konzervativních církvích ten humanismus převládá v našem myšlení. My jsme byli tím humanismem tak nakažení, že ani nevíme, že tu nákazu máme. A tak Paris Rayhead říkal, přijďme ke Kristu, ne a proto, abychom mohli do nebe, to je opět humanismus, abych nemusel trpět, abych byl šťastný. Ale důvod, proč bychom my měli přijít ke Kristu, je, protože za nás nehodné trpěl. On, svatý syn Boží, se nechal falešně obvinit, nechal na sebe plivat. I když mohl zavolat 12 legií andělů na svou pomoc a s těmi tyrany okamžitě skoncovat. On si nechal vyrvat vousy, byl dvakrát krutě zbičován, byl vlečen městem jako kriminálník a nakonec se dvěma kriminálníkama nechal krutě ukřižovat. A proč se je tedy Ježíš, Boží syn, všemocný vládce, nechal takhle ponížit a zabít? Protože Bůh Otec tak nenávidí hřích, že nemůže pro svou svatost udělat s hříchem žádný kompromis. Bůh ví, jak hrozný a odporný a zhoubný hřích je. Žádný kompromis. Ne. Ne jako my. My děláme s hříchem kompromis. Máme k tomu tendenci. Bůh. Žádný kompromis s hříchem. Ale Bůh též tak miluje člověka, že aby ho vysvobodil z kleští smrti, kterou přivádí hřích, ke které jsme odsouzeni kvůli našemu hříchu, tak Bůh nechal za naše hříchy zemřít svého jediného syna. To je láska, kterou si ani neumíme představit, ani neumíme pořádně pochopit. Ale zamysleme se nad tím. Našel by se tu někdo, kdo by se odvážil zemřít za svou rodinu? Třeba Zděnek, ten, myslím, by asi zemřel, kdyby na to přišlo. Našel by se někdo, kdo by, doufám, že i ostatní, že by někdo zemřel za své děti, kdyby se dostali do situace, kdyby můj život zachránil život dětí, zemřel bych za ně. Rád si myslím, že jo, aby moje děti mohly žít. Zemřeli byste za své přátelé? Jste už bychom si říkali možná, no, záleží na tom, jak dobrý ten přítel je. Za některé bych už asi neumíral. Jo, některý jsou na hlavu padlí. A teď je otázka, zemřel bych za cizího, opilého, páchnoucího a špinavého bezdomovce. Neříkám to proto, že s nimi opovrhuji, ale abych zde vybarvil kontrast toho, za koho Kristus zemřel. Protože lidé ve svém hříchu vypadají před dokonalým Bohem daleko hůře než ta největší lidská troska. Musím se přiznat, že za cizího bezdomovce bych asi neumřel. V tom jsem nedospěl tak daleko, bohužel zatím ve své víře. Možná jednou k tomu dojdu, když si uvědomím, že on není spasený a já jo, a já můžu umřít, protože už půjdu do nebe, ale on, aby měl ještě čas si to všecko rozmyslet, možná jednou bych k tomu došel. Ale rozhodně bych radši umřel za svou rodinu, než za někoho cizího, ještě kdo je lidská troska, kdo vlastně si neváží svého života. Ale přesto v Římanům 5:8 nám Pavel napsal, že Bůh nám prokázal svou lásku tím, že zatímco jsme ještě byli hříšní, Kristus za nás zemřel. Zatímco jsme ještě byli hříšní, Kristus zemřel za nás ohavné hříšníky. My musíme pochopit, jak se Bůh dívá na hřích. On se nedívá na hřích tak jako my. My jako křesťané dnes tak nějak víme, že hřích není dobrý, ale jsou hříchy, se kterými musíme bojovat, abychom do nich nepadali. Pro Boha jsou všechny hříchy ohromně ohavné. Kristus zemřel nejenom za cizího, opilého, páchnoucího a špinavého bezdomovce, ale i za nás hříšníky, což je daleko horší, než být takový bezdomovec. To je Boží láska, které my bez Krista absolutně nejsme schopni. V Kristu je to pak něco jiného. Že potom, co Boží syn se tak hrozně ponížil a tak hrozně trpěl kvůli našim hříchům, měli bychom my, kdo si říkáme křesťané, dále hřešet? Měli bychom si užívat dále krátké sezóny slastí hříchu v tomto krátkém životě? Bůh chraň. Měli bychom si usnadňovat život malými lžemi, pietním pokrytectvím, malými podvody, šizením v práci, šizením na daních, neplacením daních, kompromisy v naší víře? Měli bychom si takhle ulehčovat život, když Kristus za nás zemřel? Bůh chraň. Měli bychom nadále žít v opilství, v sexuální nemorálnosti, jako někteří lidé, kteří si říkají bratři a dále to dělají? Spí s každou ženskou, kterou můžou dostat do postele a říkají si křesťani? Měli bychom nadále žít v chamtivosti, v nezodpovědnosti? Měli bychom mít nadále špinavá ústa? Bůh chraň. Měli bychom Božího syna znovu pro sebe křižovat a znovu vydávat potupě, jak nás varoval autor Židům 6:5? Bůh chraň. Ježíš nám řekl v Matoušovi 16:24, vezmi svůj kříž a následuj mě. Kříž je pro nás symbolem utrpení. A v tomto případě utrpení za víru v Krista, ne za vlastní hloupost. Pokračujeme veršem druhým. Petr to vysvětluje. Kdo prožil tělesné utrpení, skoncoval s hříchem. Takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. Petr vysvětluje, že vlastně to tělesné utrpení je pro nás dobré. Jde to trošku proti logice světa, proti tělesné logice. A myslím si, že Petr má v tomto případě na mysli jakékoliv utrpení. Nejenom utrpení za víru, ale jakékoliv utrpení. Je to můj osobní názor, možná se pletu, ale zde je pár myšlenek. Utrpení má tedy přece jenom jednu výhodu. Kdo prožil tělesné utrpení, totiž skoncoval s hříchem. A máme tu několik lidí, kteří ví, o čem se tu mluví. Utrpení mění to, jak se díváme na hřích a pomáhá nám chápat, kolik nás opravdu stojí ta honba za naplňováním chtíčů našeho těla. V pátek jsme se bavili s Frantou chvíli o tom, kdo od Krista odpadá a kdo v jeho následování zatím vydržel. Mluvili jsme i o jeho synu Tomášovi, který nedávno odpadl, o Karlovi, který v tom plave, a o pár dalších lidech, a i o nás. A došli jsme k závěru, že lidé, kteří nejvíc poslouchají Boha a nejvíc se snaží nehřešit, jsou, nechci říct všichni, ale z převážné většiny, až na nějaké výjimky, jsou ti, kdo prošli velkým utrpením. Například Frantu dostal jeho hřích tak na dno, že už se v takové situace nechce nikdy ocitnout. Proto se snaží zuby nechty držet se Krista. Má k tomu důvod, poznal, jak destruktivní hřích je. Já jsem byl spasen těsně předtím, než jsem spáchal předem naplánou sebevraždu. Boží milost je nesmírná. Petra si vyjedla víc než dost důsledků svých hříchů. Neboj, Franta mi neříká detaily, jenom se tam na něco narazí. Ale vím, že Petra už se k tomu životu, jaký kdysi vedla, nechce vrátit. Pochopila, že jediný způsob, jak odejít od svých starých hříšných zvyků, je udělat od nich čelem vzad a přijít k Bohu skrze Ježíše Krista. I moje žena se podala Bohu teprve, až když byla úplně na dně. A proto my, kdo prožili hřích, který nás strhl až úplně na dno, proto už nechceme hřešit. Hřešili jsme tak moc, že jsme okusili víc než dost důsledků hříchu a utrpení, které z toho vyplývá. A tak víme, že za třpitivým pozlátkem hříchu, a děti teď poslouchejte, naše děti jsou někdy jak ovečky, které jdou na porážku, protože Satan skrze svět vám nabízí falešná pozlátka různých lákadel. Pozor na to, co nám svět nabízí za svým třpitivým pozlátkem hříchu, za věcmi, které se navenek zdají lákavé, příjemné. Sex, peníze, móda, já nevím co všecko. Ale zatím vším je na konci té cesty smrťácká lebka, sebedestrukce. Vy máte příležitost poučit se z chyb druhých a nedostat se až jednou až na dno, jenom proto, že jsme naletěli ďáblovi. Ale jsou lidé, a děti poslouchejte, kteří ještě nebyli úplně na dně. A je úžasné, jak hluboko my lidé jsme ochotni padnout, než to konečně vzdáme. A teprve v zoufalství předáme otěže našeho života Bohu. Teprve v zoufalství lidé dovolí Bohu, aby vládl nad jejich životem. My víme, že je nejlepší, aby Bůh vládl nad naším životem, že je to daleko lepší, než když nad ním vládneme my. Protože když vládneme nad svým životem my, naletíme na pozlátka hříchu a na konci na nás čeká obrovské utrpení. Utrpení věčné v pekle pro ty, kdo umřou. Je úžasné, kolik let jsou lidé schopni předstírat svou víru, než se jim ten hřích a život neposlušnosti Bohu konečně opravdu zhnusí natolik, že jsou ochotni přijmout radikální změnu. Musí dát své srdce Kristu, ne pusou, ale svými činy. Bez radikální změny to nejde. Nejde to jen na půl, nejde to ani na tři čtvrtě, jak si mnozí myslí. Je to smutné, ale obávám se, že drtivá většina lidí se neusmíří s Bohem, dokud nepadneme úplně na dno. To je bohužel zde v Česku většina lidí. My jsme tak zatvrzelí, že dokud nejsme úplně na dně, dokud nezvoláme v zoufalství, už dost, Pane Bože, vzdávám se ti, protože bez tebe vždycky nepadnu na dno. Už mám toho příjemného, zdánlivě příjemného hříchu pokrk. Bože, smiluj se nade mnou, hříšníkem, jako to zvolal ten celník v evangeliích. Už nebudu hřešit. Když člověk řekne, už nebudu hřešit, když se mu konečně ten hřích začne hnusit. Když nevidí jenom to pozlátko na tom povrchu, ale vidí, co s tím souvisí a co na konci toho procesu člověka čeká. Alkohol, drogy, sex, všecko na povrch a plno jiných věcí, peníze. Když neumím zacházet s penězmi, Všecko na povrch vypadá lákavě, ale na konci se stanu otrokem těchto věcí, protože je používám hříšně. Ani sex, ani peníze nejsou sami o sobě hřích, ale to, jak je používáme, když je to vně božího účelu pro tyto věci. A teprve pak si člověk dává pořádný pozor, aby zase nespadl do těch starých hříšných kolejí, teprve když padne na dno. Teprve ale po spáse má člověk vůbec naději na vítězství nad hříchem. Každý má ten svůj nějaký hřích miláčka, kterého se nechce vzdát. A dokud člověk není znovu zrozený, tak vlastně ani nemá šanci nad tím trvale vyhrát. Třeba nad tím vyhraje na půl roku, ale zase padne zpátky. Ale jak si často opakujeme v 2. Korinským 5.17, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, vše je nové. Být křesťan je být novým stvořením. Ne chodit do kostela a vyznávat Boha a Krista pusou. Kdo je v Kristu opravdu, je novým stvořením. Potom má tu sílu nad hříchem zvítězit. Teprve pak stojí člověku za námahu též si vytvořit patřičné mantinely, aby přestal opětovně padat do svých starých hříšných kolejí. Když mám problém s pitím, můžu například změnit cestu domů, abych nešel kolem hospody a zase se tam nenechal vtáhnout, nebo se svezu s kolegou domů s autem. Vyhýbám se místům a lidem, kteří by mě do toho pití zpátky zatáhli. Když mám problém se sexuálním chtíčem, musím změnit své zvyky tak, abych nepadal do jeho pastí. Nebudu sám o samotě o půlnoci se sličnou slečnou ve své ložnici. Nepůjdu se tam s ním modlit. Nebudu chodit tam, kde se prodávají nahotinky. A když to nezvládám, odhlásím třeba internet, protože plno pastí je i tam. Dokud ty své staré zvyky nesetřesu, pak, když mám sílu v Kristu nad tím hříchem, pak si můžu ten internet zapnout, pokud tam znovu nespadnu. Mám problém s drogami? Vyhnu se místům a lidem, kteří mě do toho táhli. Najdu si nové přátele, nový život, nové stvoření. Najdu si za přátele silné křesťany, místo ty, kteří mluví hubou, ale pořád dělají ten samý hříšný život. A vlastně je ten opravdu účinný recept, jak praštit se starým hříchem, je vlastně trošku jiný. Podle slov jedné bývalé lesbičky, když jsme to probírali ve Genesis 19, ta řekla, o co víc jsem se soustředila na to nebýt lesbička, o to větší bylo pokušení. Teprve, když jsem se začala soustředovat na Krista a studovala písmo a snažila se být jako on, to pokušení začalo opadávat. Že zde je dobrá rada, když bojuji s hříchem, nesoustředit se na to, jak nad tím hříchem vyhrát, ale soustředit se na to, abych byl víc a víc jako Kristus. A to vítězství nad hříchem přijde jako vedlejší produkt. Když se soustředím jenom na boj s hříchem, tak pořád stejně budu tomu propadat, protože se na to moc soustředí. Jo? Soustředíme se na Krista, na Boží slovo, na to, abychom se chovali víc a víc, jako se choval náš Pan Ježíš. Nesoustředíme se tedy jen na ten problém hříchu, ale na Krista a na Bibli samozřejmě, jeho slovo. No a k jakému závěru jsme s Frantou dospěli? K smutnému závěru. Mnozí lidé budou hrát s Bohem betla, dokud sami nepadnou úplně na dno. A což dno, které je daleko za hranici něčeho, co je pouze nepříjemné, na dno úplného zoufalství. Dokud nepadnou za hranici zoufalství, nebudou prostě brát Boha vážně. Ten hřích a ta touha po těch světských věcech bude vždy silnější. Teprve v zoufalství ti, kdo k němu zvolají, Boha nakonec skutečně poznají. Bohužel to mezi námi dnes tady v Česku takhle funguje. Když jsem byl spasen v den plánované sebevraždy, kamarádi se mi posmívali, že křesťanství se pro mě stalo holí, o kterou se opírám, abych neupadl. Stalo se to pro mě prostě takovou morální podporou, si mysleli. Jenže od té doby, od 21. listopadu 1987, od té doby jsem měl skvělou kariéru. Měl jsem prachy, přátelé, Je zajímavé, že máte vždy víc přátel, když jste úspěšní, než když máte problémy. Ale přesto jsem tu hůl pomyslnou křesťanské víry. Kdybych ji měl, tak bych ji dávno odhodil, protože už jsem to nepotřeboval. Byl jsem úspěšný. Ale křesťanství jsem neodhodil, protože to nebyla pouhá hůl. V Kristu jsem se stal, jako i vy, novým stvořením. Musel bych teď odhodit sám sebe. To nejde. Kam jdu já, tam jde Kristus. A proto opravdový křesťan se už, jak říká Petr, dále pokračujeme, nevěnuje lidským tužbám, ale boží vůli. Protože utrpení jako důsledek našich hříchů nás naučilo, že je daleko lepší hledat boží vůli, než se pořád honit za uspokojováním svých chtíčů. Proto my víme, že je lepší hledat boží vůli. Pro nás to není jenom nějaká teorie, které nevím, jestli mám věřit. Verš třetí. Proto už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané. Života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě. Když se už s nimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a pomlouvají vás. Proč je jim to divné? Podívejme se do Římanům 8. kapitola. Římanům 8.5. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé ducha na věci ducha. Kdo je člověk ducha? Ten, kdo je v Kristu. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Ne ten, kdo dává Kristu službu pusou, ale kdo byl znovu zrozený. Jak? Pokáním a vírou v Ježíše Krista. Bez pokání, Ježíš řekl, tak též zahynete. Lukáš 13.3. A tak cestou, prvním krokem k opravdové spáse, je pokání. Nejenom vyzývat Krista pusou. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení ducha k životu a pokoji. Právě pokání nás odvrátí od tělesného smýšlení. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. A proto se nám svět směje, protože jejich smýšlení je tělesné a to je Bohu nepřátelské. Není podáno božímu zákonu, ani nemůže být, protože pro ně je to španělská vesnice. Nemají božího ducha. Tím je neodsuzuji, tím si jenom připomínám, abychom se za takové lidi dále modlili. Aby došli k poznání, že bez opravdového pokání se nikam nedostanou. Co je čeká, je ta cesta, na jejíž konci je smrt. Zdá se jim dobrá, ale na jejím konci je smrt. Verš pátý. Jednou však musí složit účty k tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Židům 9.27 autor nám řekl, uloženo je člověku zemřít jednou a potom soud. Podívejme se též do zjevení 20.11 až 15. Jaký soud? O čem to mluví? Kdo bude soudit živé i mrtvé? Ježíš Kristus. Jaký soud? Zjevení 20.11. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jehož tváří zmizela země i nebe a nezůstalo po nich památky. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Bohem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Zde lidé, kteří hlásají, že jsme spaseni skutky, ne vírou, si nesprávně vykládají tuto pasáž. Ta musí být v kontextu celé Bible, nejenom tento verš. Podle svých skutků totiž budou souzeni nevěřící. Věřící nejsou souzeni, protože jsou v knize života. Takže ten, kdo je souzen podle svých skutků, ten nepůjde do nebe, když udělá víc dobrých skutků než špatných. Ten prostě je odsouzen. Ty dobré skutky nevymažou ty skutky špatné, za které on bude souzen. Verš 13. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také smrt a záhrobí vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera, to je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Takže zde to máte. Ti, kdo jsou v Kristu, jsou zapsáni v knize života. ti, kdo měli živou víru. Ostatní budou souzeni za své skutky, a protože každý člověk, kdo není v Kristu, aspoň jednou zhřešil, spíš jako milionkrát, tak bude za ty hříchy souzen a skončí v tom ohnivém jezeře. Takže to je soud, který čeká na každého, kdo nebude mít své jméno zapsáno v knize života. A tak se modleme za to, aby i oni přišli k pokání. Ježíš řekl v Matouši 12:36. Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn a svými vlastními slovy budeš odsouzen. My máme v dnešní společnosti tak nízký morální standard, že se dobrý člověk při nejlepším snaží dělat to, co se jemu zdá dobré. Tak jako v knize soudců několikrát se opakuje refrén, a v zemi nebyl král a každý dělal, co uznal za vhodné. Každý se choval podle svého. To je společnost, ve které dnes žijeme. Každý dělá, co jim se zdá dobré. Co je dobré pro ně, většinou na úkor druhého, bohužel. Ale Bůh nás bude soudit nejenom podle toho, co jsme udělali, ale podle toho, co jsme i řekli. A co toho my lidé namluvíme, Bůh nás bude podle toho soudit. Sami znáte přísloví, mluvit je stříbro, mlčet je zlato. Máme vážit každé slovo, které řekneme, protože za ty slova budeme Bohu skládat účet. Myslím, že o Kristovi soudné stolice i my křesťané budeme skládat účet za to, co jsme řekli nebo neřekli. Ne v tom smyslu, že budeme souzeni, jestli půjdeme do nebe nebo do pekla, ale za to, jak jsme Kristovi sloužili a jestli jsme ho ctili nebo jestli jsme mu dělali ostudu. Jan řekl, když člověk, který říká, že je v Kristu, dále hřeší, tak v Kristu vlastně není. 1. Janův 3.6. Zde jsou silná slova k zamyšlení pro každého křesťana. Můžeme začít veršem 4. 1. Janu 3.4. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin. Vždyť hřích je zločin. Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal a v něm žádný hřích není. Zde to máte, Kristus nikdy nehřešil. Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Kdo dále hřeší, Boha neviděl ani nepoznal. Verš 9. Kdo se narodil z Boha, nežije v hříchu, neboť v něm zůstává Boží símě. Nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. A verš 5.18, 1. Janův. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se a zlý se ho nedotkne. Co tedy s křesťany, kteří pořád hřeší? Zde nám písmo černé na bílém říká, kdo patří Bohu, nehřeší. Podívejme se ještě do protiváhy ve stejném listě, 1. kapitola, 1. list Janů, 1.8.9. Jan říká, řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Řekneme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. V Kristu jsme nové stvoření a máme sílu nehřešit. Ale též jsme v tomto starém těle, které jediné, co chce, je pořád hřešit. A tak v nás je každým dechem, každým krokem boj a pnutí mezi naším duchem a mezi naším tělem. Když kráčíme v duchu, nedáme tělu příležitost řešit. Když v duchu nekráčíme, tělo převezme vládu a budeme řešit. Když řešíme, máme své hříchy vyznat a Bůh nám je odpustí. Takže, když je člověk znovu zrozený, je jako takové duchovní děťátko a začíná proces takzvaného posvěcování, kdy se učí žít víc a víc bez hříchu. A když dojde do dospělosti, jako dospělý křesťan už by prostě hřešit neměl. Už by měl být tak vycvičený, znát tak Boha, jeho svatost, znát zhoubné účinky hříchu, ocenit práci Ježíše Krista, že tohle by všecko mělo zastínit tu jeho touhu po pozlátku hříchu a měl by v
podstatě nehřešit. Neříkám s perfektním výsledkem, ale rozhodně by měl být velice viditelný rozdíl mezi tím, jaký býval, když byl spasen, v den, kdy byl spasen, nebo den předtím, a jaký je na konci toho procesu posvěcování, což je vlastně celoživotní proces. Někdo řekl takové přirovnání, jaký je rozdíl mezi tím, když řeší křesťan a když řeší nevěřící. A on říkal, křesťan do hříchu padá, zakopne, upadne do něj, nenávidí to, očistí se od toho, povstane a jde dál za Bohem. Nevěřící se do hříchu vrhá, užívá si ho, vychutnává si ho, nemyslí moc na ty důsledky toho hříchu. Pokračujeme v prvním listě Petrovi, veršem 6. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví. Ačkoliv byli podle lidí v těle odsouzeni, v duchu jsou živí podle Boha. Zde máme další trošku těžkou pasáž. Proto bylo evangelium zvěstováno těm, kdo jsou už mrtví. V tomto případě to znamená spravedlivý mrtví. Toto opět není učení o očistci a není to učení o tom, že by mrtví dostali druhou šanci. Ale o tom, že Kristus kázal dobré zprávy dokončení boží spásy na kříži. Ve verši 3.19 se Petr zmiňoval o tom, že kázal duchům žaláři. Zde nekázal evangelium, ale odsouzení těm nespravedlivým. V tomto verši se Petr zmiňuje o tom, že on kázal evangelium těm spravedlivým. Je to asi takhle. My sami rozlišujeme kalendář před Kristem a po Kristu. A tak ti, kdo žili před Kristem, ti spravedliví, ne nespravedliví, ale ti spravedliví, též žili vírou, nebyli spaseni ze svých skutků, ale z víry, a žili vírou v očekávání, že budou vykoupeni ze svých hříchů, až Kristus zaplatí na kříži za ně. Dnes, když už jsme po Kristu, když Kristus už zaplatil svůj krví za naše hříchy na kříži, my žijeme vírou, že jsme byli vykoupeni ze svých hříchů. A právě když Kristus zemřel na tom kříži, tak šel a kázal těm spravedlivým, co zemřeli před křížem, že práce byla dokonána a oni jsou vykoupeni. Tím Ježíš naplnil proroctví, že vyvede zajatce, Žalm 66.18, Efeským 4.8, a vyhlásí svobodu zajatcům a otevření žaláře spoutaným, Izajáš 61.1, Lukáš 4.18. Někteří teologové si myslí, že Ježíš je vyvedl z takzvané Abrahamovy náruče do nebe potom, když dokončil svoji práci na kříži. Závěrem si to můžeme shrnout. Za prvé si můžeme připomenout, že nikomu se nechce trpět, ale utrpení buduje náš charakter a zaostřuje náš duchovní zrak. Protože, jak říkal Petr, kdo prožil tělesné utrpení, skoncoval s hříchem, takže zbytek života chce konat boží vůli. Podívejme se ještě do Římanům, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Pavel říká, vírou v Krista jsme byli ospravedlněni před Bohem, a naše naděje je boží sláva, být v boží přítomnosti a navíc dostaneme to oslavené tělo, které nemá chybu, které už je věčné, které nikdy neonemocní, které nikdy nezemře. To je, čím se chlubit. V dobrém smyslu. Ale Pavel říká, ale nejenom to, ale my se chlubíme i verš 3. souženími. Neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost charakter a charakter naději. Tato naděje není klamná, vždyť Bůh do našich srdcí vylel svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Tělesná mysl je toto nesmyslné, chlubit se soužením, ale duchovní mysl tato chápe. Soužení je právě to, co je potřeba k tomu, aby se člověk naučil vytrvalosti. Vytrvalost buduje charakter a charakter naději. A to ne planou naději, ale naději v Boží království, kterému Bůh svědčí svatým duchem, kterého vylil do našich srdcí. Za druhé, že nejlepší způsob, jak skoncovat s hříchem, je ne se soustředit na boj s hříchem, ale na našeho spasitele, Pána Ježíše. studovat a poslouchat jeho slovo a snažit se být jako on. To je nejlepší způsob, jak skoncovat hříchem. Za prvé studováním jeho slova, protože tím, vlastně jak studujeme jeho slovo, ono nás omývá, ono nám obnovuje mysl, Římanům 12:1-2. A jak nám obnovuje mysl, očišťuje nám mysl, ta naše mysl už není tak špinavá a tak nemyslíme tak špinavě. Ten hřích už nás potom tak neláká, protože ho vidíme tak, jak to je. Nejenom to, jak to vypadá na začátku, my i víme, jak ten hřích vypadá na konci, hnusně a destruktivně. Dále samozřejmě musíme promlouvat denně s Bohem modlitbu. Spása není jenom o vstupence do nebe, spása je o vztahu s živým Bohem, Stvořitelem. A když se nad tím zamyslíme, jaké privilegium je, aby člověk měl vztah s Bohem. Já nemám vztah ani s českým prezidentem. A představte si, že já mám vztah a vy máte vztah s Bohem, který je daleko víc. A za třetí, potřebujeme růst do podoby Krista tím, že se stýkáme s dalšími lidmi, božími lidmi. Ne s dalšími jenom nějakými lidmi, ale s dalšími božími lidmi, s božím lidem. S tím věrným pozůstatkem. Ne s těmi, kteří si říkají křesťané, jdou v neděli do kostela, ale od pondělka do neděle žijí jako pohané, jdou se opít, dělají drogy, lžou, šidějí v práci a prostě žijou hříšně. S takovými nemáme mít společenství. Pavel navíc říkal, od takových se odvraťte. Ale máme mít společenství s božím lidem, který, i když není perfektní, se snaží růst do té podoby našeho Pána Ježíše Krista. Pokud hřešíme, přezkoumejme se, jestli jsme ve víře. Protože Jan řekl, 1. Janův 3.6, že ten, kdo hřeší, Boha ani neviděl, ani nepoznal. A jak jsme říkali, i dobrý křesťan, vyspělý křesťan občas hřeší. Zde je spíš o tom, jestli já hřeším pravidelně a jsem dále otrokem tomu hříchu. Hluboké pokání nevyplývá z mého strachu z pekla, ale spíš z mého pochopení svatosti Boha. Jak moc Bůh nenávidí hřích? Jak moc je hřích hnusný, když to konečně pochopím? Nejenom ten začátek, příjemný začátek těch mnoha hříchů, ale ten konec. A dále, jak moc Ježíš za mě trpěl. K opravdovému pokání tedy dojdu, když pochopím obrovský význam těchto tří věcí. Za prvé, jak moc je Bůh svatý a nenávidí hřích. To není žádná triviální věc a jak on nenávidí hřích. Učme se vidět hřích, jako ho vidí Bůh. Za druhé, jak hnusný je hřích. Proč ho nenávidí? Protože je hnusný. Učme se vidět hřích, jak ho vidí Bůh, pak budeme chápat, že hřích je hnusný a nebudeme ho chtít provozovat, i když navenek často vypadá lákavě. A za třetí, jak moc Ježíš za mě nevinně trpěl. Ježíš, Pán nebes, druhá osoba Boží Trojice, slovo, kterým bylo vše kolem nás stvořeno, ten se ponížil za to, že šel mezi hříšníky, nechal se poplivat, zbičovat a ukřižovat nevinně na krutém římském kříži. Když tyto tři věci budu studovat a chápat a připomínat si je, budu se měnit snadněji do podoby Ježíše Krista. Nebe, požehnání, které často spásu provází, a pokoj, ten nadpřirozený i uprostřed bouří a podobné věci, jsou vlastně jenom vedlejší výhody mé spásy. Hlavní je mé pochopení, kdo je Bůh, jak je svatý, všemocný, jak je daleko větší než my. A za druhé, co jsem já, kdo jsem já, hříšník, nehodný, který si zaslouží peklo. A za třetí, jak moc pro mě nehodného Bůh přesto udělal. Oče na nebi, děkujeme ti za tvou milost. A zároveň tě prosíme, aby si nám pomáhal přetvářet se do té podoby našeho Pána Ježíše Krista. A vyznáváme ti, že není pro nás snadné aplikovat to, co v neděli si vyslechneme a kážeme. Jedna věc je něco kázat z Bible a mluvit o tom. Druhá věc je to žít, to je daleko těžší. A tak Pane, nám pomáhej, ať o tom jenom nemluvíme, ale ať to děláme, abychom nepůsobili na lidi kolem nás jako pokryci, ale abychom jim byli dobrým svědectvím a světlem, které je přivádí k tobě. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.